Lieliski šo čempionātu aizvada 22 gadus vecais debitants Renārs Krastenbergs. Renārs ir pirmais jelgaunieks Latvijas hokeja izlasē, kurš spēlē pasaules čempionātā un arī guvis vārtus. Renāram pretinieku vārtsargus šajās pasaules meistarsacīkstēs izdevies pārspēt nevienu vienu reizi. Turpinājumā saruna ar Latvijas hokeja izlases debitantu Renāru Krastenbergu. Sveiks, Renār!
Sveiki, sveiki!
Kā tev patīk, ka tev devē par debitantu? Tu vairāk jūties tāds jau pilnvērtīgs komandas dalībnieks, vai tomēr esi vēl tādā jauniņā statusā un to arī sajūti komandā?
Nē, nu esmu, protams, jauniņais pirmais gads, nu katram jau tad pirmais gads jāaiziet tam cauri, un nav droši vien tā, ka kaut kādā klubā tu būtu jauniņais, bet ir tā vēlās jaunākais esi, un ar to nāk arī kaut kāda pienākuma.
Klubos īpaši Amerikas Savienotajās valstīs aiz okeānu tur tādas iesvētības ir ļoti populāras izlasē, laikam nav nekam tādam laika īpaši šādā čempionātā, vai ne?
Jā, Amerikā un Kanādā es atceros junioros arī tur jaunajiem bija, nu, vairāk lietas tur pēc grafika, pēc bez mazā eit gadam cauri, bet izlasē nav bijis tā, nē.
Kas bija tais klubos tur Ziemeļamerikā vakariņas jāapmaksā, tas tāda klasika, kas vēl?
Es atceros, mums bija tā interesanta Kanādā, tā Oshavā, tas ir tāds Buffalo Wild Wings, tāds restorāns.
Mm-hmm.
Un tur ir tas Blazing Challenge, kas ir tie asākie, nezinu, kas pa piparu ir, bet tas asākie tie spārniņi visi. Un tad visi tie jaunie sēž aplī, un tad viņi ir pa vienam jāēd. Viens apēd, un tad iet nākamais, un tev apels jāgaida, un tad tu varēsi savu nākumu, un tas bija vienkārši nenormālās, nenormāli, ne, negribat. Nu, tas smieklīgi tagad atcerēties, bet toreiz bija baigā cīņa ar tiem spārniņiem.
Nu, cilvēkiem, kuriem attiecības ar asiem ēdieniem ir tāds distancēts, varētu būt pagrūti kaut ko tādu.
Jā, bet nu, tādu asumu tur nemaz nevar būt draudzīgas attiecības.
Kas izlasē? Droši vien ripiņas jāvāc pēc treniņiem, somas jānēsā, kas vēl?
Jā, ripas, tas ir viens tur, kad kaut kur lidojam, kas tur draudzīs spēles ir kaut kā citās valstīs, tur jāpalīdz somas sanest, ir ats sastumt. Tādas lietas tur vairāk palīdzēt ar visu tiem ekipējumu un džekiem, bet tā nekas grūts vai kaut kas interesants nav tur jādara. Kie vecākie džeki, nu jā, nav jau pirmais gads, man arī nav jau tā, ka es nevienu nebūtu nekad dzīvē redzējis. Un tāpēc ir vieglāk un ir arī... Džeki, ar ko esmu junioru spēlējuši, tur jaunākie čaļi.
Kāds tu esi pēc dabas pastāstīji? Man tas iespējas palicis, nu, vismaz intervijās, ka tu neesi nekāds lielais runātājs un tāds vārdu meistars, Kaspars Daugaviņš, ģērbtuvēs noteikti tu neesi, kurš visu laiku runā.
Nu jā, es tāds teiktu, ka tāds diezgan mierīgs. No klusākā gala Daugaviņa stils, droši vien runā, baigi es tur skaļi neuzvedos, jā.
Tu jau gan jau zini to slaveno stāstu, kā Daugaviņš ienāca izlasē pirms 15 gadiem, 2006. Gadā tautas valodā sadeva pa tauri treniņā Semjonovam un tad savu vietu izkaroja. Tu esi ar tādu noskaņu, tu nāc uz izlasi, ka man ir jāizplēš ar zobiem kādam vieta jāatņem vai tā mierīgāk uztvēra lietas?
Nu, protams, to vienmēr zini, ka būs konkurence un vienmēr gribi sevi parādīt īpaši kā jaunais treniņos, tu vienmēr maksimāli kaut ko strādā un dar, tā lai tu iekrustu acīs un maksimāli strādā, bet tā kauties treniņos līdz tam nav aizgājis.
Par 9. Numuru tu jau citā intervijā stāstīji, ka tas bija tāds vienīgais no tādiem sakrīgajiem numuriem, kas bija palicis, ko tu vari izvēlēties. Nu, tur arī vēsturi pietiekami sena, kas tev jānes tāds vezums līdzi, jāvēl pietiekamas maks Aleksandrs Beļavs, kas gal galā 9. Numurs izlasē, tāpat arī Krišjāns Rēdliks, tie ir meistari, nu, kur pēdās sekot ir diezgan grūti.
Jā, nu es pa Krišu zināju, bet Beļavs, ka nē. Es, jā, man jautāju par to numuru un, un es jautāju, vai var vispār ņemt, es nezināju, vai tā kā to numuru izņem sārā, nu, Krišu vai, bet varēja, bet īstenībā man teica, amatieros spēlēja ar 9. Numuru. Nu, visu laiku viņš tur Jelgavā spēlēja, amatieros vienmēr bija 9. Un tad pamanīja, ka, nu, vajadzēja izvēlēties to numuru, un tie numuri, ko es parasti ņemu, tie bija visi aizņemti, es sāku domāt, kuru varētu. Redzēt 9. un toreiz iedomājies, jā, pāterim bija 9. Tāpatās interesanti.
Nu vienalga, lai amatieri vai kāds līmenis tēvs jau tomēr mazam puikam ir pirmais piemērs, uz ko skatās un redz, tētis spēlē hokeju, es arī gribu. Droši vien tev bija tāpat.
Jā, nu, jā, es atceros laiku, kad viņam ģērbtuvē bija brauc tam spēlēm, tur bortiņu virnē vai ūdeni salē, kaut kādas tādas lietas.
Hokeja treniņiem garām paiet nemaz nevarēja, tas tev jau bija no bērnības tāda vēlme un tu to organiski sajūti kā nepieciešamību trenēties, jā?
Jā, es tajā Jelgavas atskalē, man liekas, tur no pēc skolas, kā no skolas izgāja tā līdz tam vēlam vakaram, kamēr man tur izvilka no tās hāles ēra.
Klau, par profesionālo karjeru runājot, Ziebeļa Amerikai šo sezonu meti atmet ar roku, nu jau pagājušajā sezonā, kāpēc tā? Kāpēc vēl tomēr nemēģināja kārpīties tur pa zemākajām līgām? Nesaskatīja iespēju reāli?
Es domāju, ka lielu lomu nospēlē Covid šogad, līdz kuram tam mēnesim nevarēja zināt, būs tā sezona, nebūs, kad viņa būs. Tīpaši manā situācijā, kad man nebija līgums, nebija nekas garantēts, tur bija jāskatās tālāk un jādomā, jo sēdēt gaidīt kaut ko, kas notiksies arī nevarēja tajā brīdī un manā vecumā. Bet tā, kā atmets ar roku, tā nav. Es gribu, protams, mērķis ir braukt vēlreiz, kad būs kāda iespēja un izcīnīt savu vietu, tur kaut ko pierādīt sevi. Mērķis paliek tas pats, ka šogad visiem tā sezona sanāca, kā sanāca, un es pateicīgs, ka es dabūju, kur spēlēt.
Dinamo stāsts, nu īsts bija tavs skrējiens kopā ar Dinamo, bet nu, skatoties, kā tā sezona izvērtās, laikam labi, ka tu tomēr aizbrauci beigās uz Austriju, paspēlēji vēl arī Latvijas čempionātā. Dinamo tev to pozitīvu emociju noteikti nebūtu tik daudz, cik tu varēji iegūt spēlējot Mogo un Austrijā.
Nu jā, Dinamo bija tā, droši vien nebeidzās tā, kā es to biju iedomājies, jo vienmēr bija tas bērnības arī sapnis spēlēt Dinamo, un tu brauc mazāks, ka bija brauc arī ar tēti, skatījos tās spēles uz laiku. Bet, nu jā, nu, personīgi neaizgāju, nedavoju kaut kādu treneru uzticību no pirmās dienas jau, un tas viss notikās tā, kā tam bija jānotiek arī.
Tu paliec Austrijā arī nākamajā sezonā,
jā? Jā.
Nav drusku, nezinu, tāds nekremt drusciņ iekšā, ka varbūt varēja pagaidīt, neparakstīt un varbūt pamēģināt vēlreiz Dinamo ar jauno treneru korpusu un jauno menedžmentu.
Es uzskatu, ka nē, jo tas Austrijā man ļoti pozitīvi aizgāja un uzņēma, un es jūtos tiešām, kā saka, vajadzīgs tur, un mani labi arī spēlēja, un es domāju, manai izaugsmei, manā vecumā tas būs vēl pozitīvāk, kad es nospēlēšu vēl vienu gadu.
Renār, tu jau pieminēji šajā mūsu sarunā Jelgavu, viens no centriem, ap kuru arī dzīvo un koncentrējas Latvijā hokejs, jo tur ir hāle galā. Tu uzskati sev par lokālu patriotu, tev Jelgava ir sirdī, tu nesi tās vārdu pasaulē.
Protams, Jelgavnieks no pirmās dienas un lepns Jelgavnieks. Tagad arī dzīvoju Jelgavā pa vasarām un biju uz īsu brīdi uz Rīgu atnācis, tagad pie Dinamo biju un Mogo. Bet jā, Jelgavnieks no pirmās dienas trenējies tur arī pa vasaru un lepns Jelgavnieks un nekaunos no tā.
Ko jūs esat paveikuši, cik tas ir vērtīgi vai atbilstoši tam, ko jūs gribējāt?
Es domāju, ka spēlējam labi. Bet, protams, ir varam vēl izaugt visās jomās un ar vārdu gūšanu gan jau tas atnāks un gūsim vairāk vārdus un galvenais ir neielēst mums vairāk un es domāju, tas ir pagaidām pozitīvākais.
Skaidrs, ka tad, kad iemet pirmos vārdus, izlasē pasaules čempionātā, tad savāds ripiņu paņem pie sevis, ko dara tādās situācijās, kad atdod piespēli pirmo savu rezultīvo pusripiņu, nozāģē tev ekipējiem menedžers vai kā tas notiek?
Nekas piespēlīt, nekas laikam nepienākās.
Bet pašam gandrības ir, vai ne?
Protams, jā. Nu, tas, droši vien tādā izlasē, tas nav tas, ko tu ejot uz spēli domā, ka dabūt kaut kādu punktu vai iemest kur golu, bet tu gribi vienkārši uzvarēt, palīdzēt komandai. Bet, protams, kaut, ja tu tādā veidā palīdzi gūt komandai uzvaru, protams, prieks ir.
Tas jautājums, kas pirms turnīra nomocīja daudz prātus, kāds ledus ir arēnā Rīga? Arēnas Rīga vadības sacīja, ka ir strādāts pie ūdens sastāva, lai būtu labāks ledus, Somijas speciālisti pieaicināt. Un tad Nama uzspēlēja drusciņu sezonas sākumā atceries, kāds tad bija ledus un kāds tagad varbūt var salīdzināt.
Personīgi liekas, ka ledus ir labs, ļoti labs un visur Daugavā un arī cik mēs tur bijām to vienu dienu Olimpiskajā centrā. Un arēnā liekas, ka tā ir labs, tā kā nav, par ladu tiešām nav bijuši nekādas sūdzības.
Ģērbtu, es skatījos vismaz video, jums tur arī ir, nu, dzīvojat kā karaļi.
Jā, uztaisīts ir ļoti labi un viss ir pieejams, perfekti.
Kas tur viesnīcā ar tiem plakātiem, es saprotu, tur ir katrs spēlētājs, viņi sēja uz plakātu un kaut kāds citāds no intervijām, jā, lai jūs uzmundrinātu vai sasmīdinātu.
Jā, tur kā kuram laikam kādam paprasīja vai kādam izņēma no kaut kādas intervijas vai kaut ko būtu teicis. Jā, nu tur visur, kur ēdam, tur, kur ir tā atpūta zona, tur izlikņā tie plakāti.
Un ģērbtuvē ir tie motivācijas saukļi arī kaut kādi, jā, uz sienām.
Jā.
Tev vajag kaut ko tādu, lai, nu, kad tu redzi sev acu priekšā tāds motivējošos citādus, uz tevi tas strādā?
Protams, tad tas ir, man liekas, padara to izlasē būšanu vēl tādu nozīmīgāk, ka tu ka apkārt visur ir Latvijas karogi un kaut saukļi, un tur mums uz vienas sienas ir Skrastiņš, Šoltuks un Jānis Kvēps. Un, nu, tas, man liekas, tā padara to visu maigāk un nozīmīgāk, ka tu esi tiešām pārstāvi Latviju un pārstāvi to savu karogu. Jā, tas ir tiešām, tiešām maigi, tur viss ir uztaisīts, un, protams, tas kaut tā nedaudz to skatītājs jau varētu ielēst, man liekas, būtu ļoti forši.
Tas kā reiz būtu, man liekas, uz ceturtdaļu finālu, tad jums tas pacēlums būtu, un grūdienas varētu būt vēl spēcīgāks sasniegt pirmo reizi pusfinālu.
Jā, tas palīdzētu, jā.
Bija šajās spēlēs kaut kāds brīdis, ka tu jūti, ka, nu, ja šobrīd būtu skatītāji, tad mums aiziet daudz labāk?
Nezinu, lai aiziet daudz labāk, bet tā atmosfēra droši vien būtu pilnībā cita un nevar pat to varbūt salīdzināt. Protams, tas ir, kad varbūt kādā spēlē tu zaudē vai neiet kaut kas, kaut kāda enerģija nedaudz pazūta, tad tie skatītāji vienmēr palīdz un iedod tādu ekstra enerģiju, motivāciju vai spēku. Nu, jā, tas, man liekas, viennozīmīgi palīdzēt, jebkurām brīdī.
Paldies, Renārs Krastenbergs, Latvijas hokeja izlases debitants bija raidījuma piespēles sarunbiedrs šodien. Renāri, paldies par šo sarunu, paldies par atvēlēto laiku, un tad jau skatāmies, kā tur izlasē veiksies, ceram uz kaut ko vēl nebijušu un vēl nebijuši augstu turnīrā.
Jā, paldies tev, paldies tev.